Šīs durvis, kas ir uz stūra Brīvības ielai un Stabielai, un kas ir faktiski devušas šīs mājas nosaukumu, ka tautā lietojumu, kā mēs to pazīstam, stūra māja, tās bija vienīgās durvis, pa kurām ienāca cilvēki paši brīvprātīgi, vai arī tad, ja viņiem bija pavēsti. Viņi ienāca šajā mājā, viņu priekšā ieraudzīja nelielu telpu ar lodziņu, kuram bija priekšā restes, aiz lodziņa sēdēja sarkarēvis vai dežurants, drīzāk jau mēs...
Bijušī valsts drošības komitejas jeb čekas mītne Rīgā iekšpusē ir nekārtīga vēsa, pelēka un drūma. Okupācijas muzejas plāno atmosfēru pēc iespējas saglabāt tādu, kāda tā ir, stāsta vēsturniece Līga Strazda. Ekspozīcija sāksies ar stūra ieeju, kur ar vienu atrodas arī iedzīvotāju sūdzību koka kaste. Tālāk nelielā telpā atnākšos iepazīstinās ar stāstu par mājas vēsturi, tās tapšanu un arhitektu Aleksandru Vanagu, kur nošāva bolševiku represijās. Tiks uzstādīta arī karte ar citām mājām Rīgā, pie kurām arhitekts strādājis.
Tālāk mēs dosimies par maziem šauriem gaitnišiem. Un pašreiz šeit liekas, ka nekā nav. Bet, lai mēs aizpildītu šo tukšumu un ieviestu vairāk tāda padomiska gara, mēs gar sienām izvietosim plakātus. Plakāts par visu dažādākajām tēmām, bet tas vienojošais būs, ka tie ir tādi īsti padomi plakāti, padomi propagandas plakāti.
Gaiteņi ved uz lielo zāli, kas savukārt atrodas aiz Brīvības ielas miglainajiem viļņotajiem stikliem, kur būs izstāde par to, kas bija čeka. Stendi vēstīs par organizāciju, tās hierarhiju, darbību dažādos laika posmos,